السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے
خلیفہ مطکوفو ایدہ اللہ تعالی بن اسر العزیز انس مقوامبا سسہیوی میمی نے میں چاگوا روایا زاما صحابہ وسینام علیہ السلام نا روایا ہیزی نی کوہوسو ندوتو زاو نا کوہوسو رؤیا زاو والیزو زیونا روایہ یا کوانزہ نی یا حضرت محمد فاضل صاحب یہی انسیما ہوئیو انا انڈلیا کو الیزا ماتوکیو مبالی مبالی wakati alipokuja Kadian na alikaa pamoja na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam na baada ya kueleza tukio hili anasema baada ya siku 5 6 nilirudi kutoka Kadian nyumbani kwangu na baada ya kurudi nyumbani kwangu katika eneo langu nikaanza kufanya mahubiri na kwanza kabisa nilimwendea ustadhi wangu na nilimhubiri usiku nilimhubiri yeye na mwenzake mwingine Mialaldin Sab Arai ambaye alikuwa mwenyeji wa Lahore niliwahubiri hawa wote wawili na siku ile ile nilipolala usiku baada ya swala katika ndoto Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alikuja Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefunga mkanda katika mgongo wake na kwa mbio akashika mkono wangu wa kulia na akanichukua pamoja naye na akanipeleka katika Madina karibu na nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akanisimamisha pale karibu na nyumba ya Sayyidina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam sikumuona tena katika ndoto yangu na niliona pale ni nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya udongo na kwa kuona nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam nasema kwamba wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiishi katika nyumba hizi na upande wa kaskazini wa nyumba zile kuna msikiti moja na katika ndoto nasema kwamba huu ni msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kisha nikaamka asubuhi nilimuelezea mwalimu sahib yani ustadi wangu ndoto yangu na nikampatia kitabu kitwacho Aina Kamalat Islam, na kisha mimi nikarudi. Baada ya siku 15 Mauli Sahib alisoma kile kitabu na akaenda Kadhian, na alirudi baada ya kufanya bayat, na vile vile Mia Lalaldin Sahib alifanya bayat, na baada ya kufanya bayat hao wote walirudi. Hazrat Nizamuddin Sahib aliyefanya bayat mwaka 1890 au 91, yeye anaeleza, Hazura anasema kwamba huyu bana aliwahi kumuona Sayyidina Ali as-Salam kabla ya kufanya bayat yake katika mwaka 1883 au 84. Anasema kwamba mimi nilikuwa bado sijajiunga na jumuiya, nikaswali sala ya alasiri katika msikiti Mubarak, na baada ya kusali sala nilikuwa nashuka katika ngazi ya msikiti, na bado mimi nilikuwa katika ngazi ya msikiti nikaona watu wawili wenye heshima sana waliovaa nguo nyeupe sana. Wao wakaniuliza, Mirza Sahib anaishi wapi? Sisi tumekuja kwa mbali sana. Nikasema njoo niwaambieni. Wakasema hapana, uje nyuma yetu, ikiwa Mirza Sahib ana uko juu tutamtambua sisi wenyewe. Kwa hiyo nikawafuata, wao wakanitangulia na wakapanda ngazi, na mbele watu walikuwa wamekaa pamoja na Sayyidina Ali alayhi salam. Na Sayyidina Ali alayhi salam alikuwa ameua kelemba na alikuwa amekaa katika hali ya kawaida. Na wale wawili walipokwenda juu, mmoja akasema, "Je, wewe ni Mirza Ghulam Muhammad?" Sayyidina Ali alayhi salam akasema ndiyo. Kisha akasema kwamba, "Je, wewe umedai kwamba wewe ni Masihi aliyeahidiwa?" Sayyidina Ali alayhi salam akasema ndiyo. Kisha akasema tena, "Kwanza na ku peleka ujumbe ya assalamu alaikum kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kisha kutoka kwangu pia na kupeleka ujumbe ya assalamu alaikum." Baada ya kupeleka ujumbe wa salam, akaanza kueleza ndoto yake kwamba nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka mkono wake juu ya bega la Sayyidina Ali alayhi salatu wasallam. Na yani Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam, Sayyidina Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliweka mkono wake juu ya bega la Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam, na akasema haza masi, fanyeni bayati yake na pelekeni salamu yangu. Anasema huyu bana Nizamuddin anayeleza riwaya, anasema kwa kusikia hii moyo wangu ulitetemeka sana, na nikafanya dua kwa kulia sana katika msikiti wa Aqsa. Mwenyezi Mungu kwa baraka ya Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam alinipatia baraka, na usiku ule ule nikaona ndoto, na nikaona ndoto chungu mzima. Nikianza kuandika, nataka nahitaji makaratasi chungu mzima kwa ajili ya kuandika ndoto zangu. Kwa sababu ya ndoto hizi nilipata bahati ya kujiunga na jumuiya, na naeleza ndoto ambayo ilisababisha kujiunga nami, kwamba kuna mtu mmoja inaenda kutoka mashariki kwa magharibi, na urefu wake ni maili moja. Maji ni safi sana ya ule mto, kama mtu mmoja amesema shairi kuhusu maji safi katika lugha ya Kiajemi, maana yake ni kwamba maji ni safi kiasi hiki kama jicho safi au kama moyo safi ambaye anakuwa na fikira safi kuhusu Mwenyezi Mungu. Kwa yeye anasema kwamba maji ya ule mtu ilikuwa safi sana, na nilikuwa sina hofu, na mimi naogelea katika ule mto. Maulvi Abdullah Kashmiri ambaye alikuwa bado hajajiunga na jumuiya wakati huo, yeye akaniita kwa sauti ya juu, ewe Munshiji, ewe babuji, je, wewe unaogelea katika mto huu? Angalia hali ya moyo wako, umekauka sana. Anasema mimi nilikuwa naogelea katika mto na nikasikia sauti hii kwamba moyo umekauka, pamoja na hii kwamba mimi naogelea katika mto, na katika hali hii ya ndoto mimi naona moyo wangu kwamba umekauka. Naruka juu na naweka maji juu ya sehemu ya moyo wangu, lakini naona bado moyo umekauka. Anasema hii ni hali gani bana Mwalimu Abdullah? Akasema uangalie upande wa mashariki na uone kule ni nini. Napoelekea napoona upande wa mashariki kule, naona kuna mto mkubwa sana na kuna daraja juu ya ule mto, na kule kuna nyumba ya Mirza Saheb. Na nikasema mimi siendi kule kwa sababu kule ni nyumba ya Mirza Saheb. Lakini Mwalimu Abdullah akasema uende tu kule. Nikasema hapana, mimi sitaenda kule kwa sababu kule ni nyumba ya Mirza Saheb. Kisha Mwalimu Abdullah akasema tena kwa sauti ya juu kwamba uende tu kule. Kwa hiyo nikaenda kule kwa kuogelea katika ule mto upande wa mashariki, na nikapita chini ya daraja. Kwa hiyo nikapata sehemu ya kutoka nje katika ule mto, na kwa kusimama pale na kamua maji kwa sababu nililowa. Na katika hali hii, ile sehemu ya moyo ambayo ilikuwa imekauka, nilipoanza kukamua maji pale nikaona kwamba ile sehemu iliyokauka kule maji inatembea kama chemchem. Na katika hali hii nikaamka. Kwa hiyo siku ile ile nikafanya bayat, na kwa hiyo nikapata utulivu. Hadrat Khayardin Sahib, mwana wa Mustaqim Sahib, aliyefanya bayat mwaka 1906, anasema niliona ndoto ingine hii kwamba Sinama al-Islam akaswalisha Ijumaa kama ni swala ya Eid kwa ajili ya hutuba. Kuna chumba, akashika Qur'an tukufu na akaenda ndani ya kile chumba, na chumba ni upande wa kulia wa msikiti, na nyuma yake singa wanne pia wamefuata, na wale singa wamevaa nguo chafu na wameshika silaha pia. Wao pia wakaenda pamoja na Sinama al-Islam katika kile chumba. Ikapita wazo moyoni mwangu kwamba labda hawa watu wanataka kumshambulia Sinama al-Islam, lakini mimi naona Sinama al-Islam ameketi na ameweka Qur'an tukufu juu ya meza na anasoma Qur'an tukufu, na wale singa wanne wanasikiliza Qur'an tukufu. Baada ya muda mfupi wakatoka nje, na wakati huo machozi yalikuwa kitoka katika macho yao, na walikuwa nafuta machozi yao, na niliwaona kwamba wao wamefanya bayat, wamekuwa wafuasi wa Sinama al-Islam, na wanasema maneno haya pia katika lugha ya Kiajemi kwamba chanda emete ni mangda, yani Sinama al-Islam anaomba mchango, anasia haombi mchango bure, yani walikuwa wamejiunga na Sinama al-Islam. Hadrat Maulvi Abdurrahim Nayyar Sahib aliyefanya bayat mwaka 1901, yeye anaeleza mwaka 1902 mimi nilisoma maneno haya, yani utume wangu na unabii wangu, yani alisoma maandiko ya Sinama al-Islam, na ndani ya yale maandiko alisoma maneno haya, yani utume wangu na unabii wangu. Kwa kuona maneno haya nikapata wasiwasi kwamba kwa nini ameandika maneno haya ya unabii na utume. Kwa hiyo sikuzungumza na mtu yoyote siku mbili tatu. Baada ya siku tatu niliambiwa kwa kupitia ufunuo kwamba la reba fi. Baada ya ilham hii nilienda sehemu fulani kwa ajili ya kibarua, na niliendelea kufanya kusoma vitabu, na wakati huo alikuwa si mwanajumuiya. Kwa hiyo anasema nilipata bahati ya kusoma vitabu, na mpaka wakati ulifika ya kufanya bayat, kwa hiyo Mwenyezi Mungu akanileta Kadian. Hadrat Mia Abdul Rashid Sahib alifanya bayat mwaka 1897, yeye anaeleza nilifanya bayat kwa kupitia baba yangu, na kwa kupitia ndoto moja nilimuona Mtume Muhammad sallam katika ndoto yangu kwamba amelala katika kitanda, katika kitanda, na anaumwa sana, na Sayyidina al-Islam amesimama karibu na kitanda kama amekuja kumuuliza hali yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimama kwa kuegemea bega la Sayyidina al-Islam, kisha akaanza kutoa hutuba. Na katika hutuba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaeleza kuhusu ukweli wa Sayyidina al-Islam. Na katika ndoto nilimuona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amepona kabisa, na uso wake umejaa na nuru. Na nikatoa maelezo ya ndoto yake yangu ni kwamba kwa kupitia Sayyidina al-Islam, Islam itahuishwa tena. Kwa hivyo kwa kufanya baiat nilijiunga na jumuiya. Hadrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib anasema kwamba alifanya baiat mwaka 1903. Alikuwa kaka wa Umme Tahir. Anasema umri wangu ulikuwa miaka 7 au 8. Mimi bado nakumbuka vizuri, nyumbani kwangu ilielezwa habari hii kwamba mtu mmoja amedai kuwa Masihi aliahidiwa, na yeye ameona katika ndoto kwamba malaika wanapanda miti rangi ya nyeusi, na wanasema kwamba hii ni miti ya tauni, na tauni itaenea duniani, na hii ni dalili ya ukweli wangu. Wakati huo sisi tulikuwa tukiishi katika Raia, na baba yangu alikuwa mkurugenzi daktari wa hospitali. Wakati huo niliona ndoto kwamba mtu mmoja amekuja nyumbani na ametoa taarifa kwamba babu anakuja. Kwa hivyo tukaenda nje kwa ajili ya kumpokea. Upande wa mashariki wa ukuta wa hospitali mimi naona kwamba babu anakuja, na amevaa kilemba rangi ya kijani, na rangi yake ni rangi ya ngano na nyeupe, na ndevu yake pia ni nyeupe. Wakati huo jua lilikuwa linachomoza, na ananiambia kwamba nimekuja kuwasomesheni Qur'an tukufu. Na katika siku zile niliona ndoto hii pia kwamba kuna msikiti wa Raia, na katika mlango wa msikiti imeandikwa la ilaha illa Muhammadur Rasulullah, lakini maneno haya la ilaha illa Muhammadur Rasulullah yamefutika kidogo. Sayyidina al-Islam wassalam anakuja na anaingia msikitini. Na mimi pia naingia pamoja naye, na mikeka ya msikiti haikuwekwa vizuri. Sayyidina al-Islam anarekebisha mikeka, na wakati huo nilikuwa bado sijajiunga na jumuiya. Na wakati huo habari hii ilienea sana kama Waislamu wamerudi nyuma, na ni karne 13, na katika karne hii Imam Mahdi atakuja, na baada ya Imam Mahdi Isa al-Islam atakuja. Yani habari hii ilikuwa imeenea katika Waislamu. Anasema mama yangu alikuwa akieleza kwa furaha sana kuhusu habari ya Isa alayhisalam na kusimama madhi, na alikuwa akisema hii pia kwamba mwezi na jua pia litapatwa, na tayari imeshapatwa. Kisha anaandika mbele katika riwaya yake, yeye alikuwa mtoto, lakini anasema kwamba labda niliona ndoto kama ni ndoto ya kawaida, lakini watoto na wakubwa walikuwa wakiona ndoto ilikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ndoto hizi ilikuwa kama ni habari kutoka binguni kwa ajili ya ujaji wa Sayyidina al-Islam. Sayyid Dr. Abdul Sattar Shah Sahib na familia yake nzima ilijiunga na jumuiya na walipata maendeleo sana katika imani. Hadhrat Munshi Mahbub Alam Saheb aliyejiunga jumuiya mwaka 1898, yeye anasema Sayyidina Ali Sallatu Wassalam aliniambia kwamba waende pamoja na Muhammad Ali Saheb katika nyumba ya wageni, mimi wakati wa sala ya dhuhuri nitakutana nawe. Kwa hiyo nikaenda katika nyumba ya wageni na chakula kililetwa, nikapumzika kidogo, na adhana ya dhuhuri ilitolewa, na Muhammad Ali Saheb aliwahi kuniambia kwamba ukae katika safu ya kwanza. Kwa hivyo sawa na nasaha yake, mimi nikakaa katika safu ya kwanza kabla ya sala hazur. Akaja na swala iliswaliwa. Baada ya swala hazur akaniona na akasema, unataka utakaa siku ngapi? Nikasema nitakaa siku mbili tatu. Hazur akasema angalau inatakiwa mkae siku tatu. Kesho yake wakati wa dhuhuri nikasema nataka kufanya bayat. Sayyidina Ali Sallallahu Alaihi Wasallam akasema kwamba bado ukae hapa, hujui kuhusu hali yetu, kisha ufanye bayat. Lakini katika usiku wa kwanza katika nyumba ya wageni niliona ndoto, na Hazur anasema alikuwa anapata mwelekeo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wasiokuwa wanajumuia wanasema kwamba watu walikuwa wakijiunga na jumuiya bila kuwa na mwelekeo wowote, na Sayyidina Ali Sallallahu Alaihi Wasallam alikuwa akipokea bayat bila wasiwasi yoyote. Lakini Sayyidina Ali Sallallahu Alaihi Wasallam alikuwa akipokea bayat sawa na hali ya kila mtu, na alikuwa hapokei bayat mpaka mtu alikuwa akipata utulivu. Anasema katika ndoto nikaona kwamba nuru imeshuka kutoka binguni na imeingia katika sikio langu moja na imetoka katika sikio lingine, kisha inaenda huko binguni tena. Yani nuru inaingia katika mwili wangu na inatembea katika mwili wangu mzima, kisha katika sikio lingine inatoka na inaenda huko binguni. Na katika ile nuru kuna rangi ya aina zote, na rangi ni chungu mzima kiasi hiki kwamba siwezi kuhisabu, na inafanana na upinde wa mvua. Na kwa kuona ile nuru inaonekana kwamba dunia nzima imepata mwanga, na nilikuwa na utulivu ya aina hii kwamba siwezi kueleza. Na asubuhi nilipoamka nikajua kwamba maana yake ni kwamba mimi nitapata sehemu katika baraka ya mbinguni na natakiwa nifanye bayat. Kwa hiyo kesho yake wakati wa sala ya dhuhuri nilimuomba Sayyidina Ali Sallam kama nataka kufanya bayat, lakini Sayyidina Ali Sallam hakupokea. Na siku ya tatu wakati wa dhuhuri nikaomba tena kwamba nimeshapata utulivu, kwa hiyo tafadhali ipokee bayat yangu. Kwa hiyo Sayyidina Ali Sallatu Wassalam akapokea bayat yangu kwa kuomba ruhusa, kisha nikaja Lahore. Hadhrat Kazi Munshi Kazi Mahbub Alam Saheb yeye anaeleza alijiunga na jumuiya mwaka 1898. Yeye anasema kwamba katika mji wa Lahore, katika Lahore alikuwa wakili mmoja jina lake lilikuwa Karim Bakhsh. Alikuwa akimtukana Sayyidina Ali Sallatu Wassalam. Siku moja wakati wa mjadala akasema, nani anasema Masihi amekufa? Nikasema kwa kumjibu kwamba anathibitisha kwamba Isa alayhisalam amekufa. Kwa hiyo akanichapa kwa nguvu sana, na kwa sababu ya hii nikaanguka na nikazimia. Nilipotoka kutoka kule, kesho yake usiku niliona katika ndoto kwamba kuna kitanda kilichovunjika na Karim Bakhsh amelala juu yake, na chini ya kitanda chake kuna shimo kubwa, na ndani ya ile shimo anaanguka na hana msaada wowote. Asubuhi yake nilimwendea na nikamwambia kwamba katika ndoto mimi nimeambiwa kwamba utadhalilika. Kwa hiyo baada ya siku chache binti yake moja alikuwa mjane akapata ujauzito. Kwa ajili ya kutoa mimba binti yake alifanywa operation, lakini akafa yeye na mtoto wake. Polisi ilipojua habari hii utafiti ulifanywa, na kwa ajili yake alitumia hela kubwa sana. na alipoteza heshima yake, na kwa sababu ya haya alikuwa hatoki nje ya nyumba yake. Nilipopata taarifa hii nilimwendea na nikamuita akatoka nje ya nyumba yake, nikasema angalia ya hali ya upinzani wa Sinama na Sultu Salam. Yeye kwa kuniona akaanza kunitukana na akaingia tena katika nyumbani kwake. Kwa haya hakupata athari, lakini hakuja tena mbele yangu katika maisha yake yote. Hazuru anasema matukio ya aina hii yanaendelea kutokea katika Pakistan mara kwa mara, hayaelezwi matukio haya kwa sababu ya hekima fulani, kwa sababu kule hali hairuhusu kwamba matukio haya yaelezwe. Lakini katika Pakistan pia wale wote wale wanaomtukana Sinama la Islam, wanaomfedhehesha Sinama la Islam, wanaendelea kukamatwa na Mwenyezi Mungu. Watu wanajumuia wananiandikia habari za watu hawa. Wakati utafika matukio haya yataelezwa, lakini kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, kwa sababu matukio haya imani wanajumuia inaimarika sana. Hadhrat Maulana Ghulam Rasul Sahab Raje ki radhiyallahu ta'ala anasema aliyejiunga na jumuiya mwaka 1897 kwa kupitia barua, na baada ya miaka miwili alienda mwenyewe kadian kwa ajili ya kufanya bayat. Anasema Maulvi Mahmudin Sahab mwaka 1897 aliwahi kwenda kadian, lakini alirudi na wazo la upinzani. Yani alienda kadian na hakufanya bayat, bali alizidi katika upinzani. Lakini mimi nilipoona ndoto mara kwa mara, na nilipoona Mtume Muhammad SAW amekuja Qadian, na kwa sababu ya hii Mahmuddin Sahib pia aliathirika. Kwa hiyo mimi na yeye mwaka 1899 tulijiunga na jumuiya. Tulipofika karibu na msikiti wa Mubarak, Maulvi Sahib alikuwa anatangulia na mimi nilikuwa nyuma yake. Nilisikia hii kwamba haitakiwi kwamba tukutane na Sinama la Islam bila zawadi, kwa hiyo nikatoa rupia moja katika mfuko wangu, na Sinama la Islam akamwambia Maulvi Sahib kwamba huyu kijana ambaye amesimama nyuma yako umuite. Kwa hiyo kwa kumuona Sinama la Islam nikaanza kulia. Sinama la Islam alikuwa akiweka mkono wake juu ya bega langu ajili ya kunituliza, lakini niliendelea kulia kwa muda mrefu, kwa sababu niliona katika ndoto Mtume Muhammad SAW amekuja Qadian. Na wakati huo, kwa sababu ya kukutana Sinama la Islam, tulikuwa na hali ya aina fulani. Hadhrat Chaudhry Ahmadin Sahib aliyejiunga na jumuiya mwaka 1905, yeye anasema kwamba katika mji wa Rawalpindi, kabla ya kuona vitabu niliona ndoto, yani kabla ya vitabu Sinama la Islam niliona ndoto kwamba kuna kaburi la Hadhrat Ata Ganjbakh Sahib, na mimi nahisi kwamba ni kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kaburi lile limezungukwa na fensi ya fedha. Mtu mmoja ameshika mkufu wa maua, yeye anaingiza mikono yake ndani ya kaburi na anaweka mkufu wa maua chini ya mwili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu ya hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka nje katika lile kaburi kama ni kijana mwenye umri wa miaka 12. Na baada ya kutoka katika lile kaburi, yule kijana kwanza kabisa aliambatania nami, na sura ya yule kijana ilikuwa inafanana na sura ya Sinama la Salatu Wassalam. Nikasema kwamba namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinyume na ahadi anaweza kuja tena duniani kwa sababu amefariki. Wakati huo nikapata wazo hili kwamba Mirza Sahib ambaye anadai kuwa kivuli cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam labda ni yeye. Kwa hiyo nikaamka kwa sababu ya ndoto hii. Nilipata athari kidogo kuhusu ukweli wa Sinama la Salatu Wassalam. Hazrat Meher Ghulam Hasan Sahib aliyefanya bayat mwaka 1898-99, yeye anasema kwamba mwaka moja kabla ya bayat niliona katika ndoto, na wakati huo sisi tulikuwa Chakralvi, na kabla hii tulikuwa Ahle Hadith katika mtaa wetu mwanajumuiya moja akaja tukamzuia kuchota maji na kusali swala katika misikiti wetu kwa sababu tulikuwa na imani kwamba yeye toka nje katika Islam. Anasema katika ndoto nikaona kwamba upande wa magharibi wa kisima chetu kuna nyumba ya mapadri wa Marekani na kuna njia na njiani mtu mmoja amesimama na anarusha mweve. Namuona mtu yule ambaye alikuwa na rusha mweve na mtu mwingine pia kwa sababu walikuwa watu wawili pale. Katika hali hii nikaona kwamba katika nyumba ile kuna jokwaa nyenye maridadi sana, na juu ya ile jokwaa kuna mtoto mmoja mzuri amekaa anapiga boya na ile jokwaa inaruka angani, na mzee alikuwa narusha mweve akarusha mweve upande wa yule kijana mpaka mweve iligusa kichwa cha yule kijana, na kwa sababu ya kugusa kwake moshi ilitoka na jokwaa ilipotea na yule kijana pia ilipotea. Kwanza uso wa yule kijana ilikuwa nyeusi, kisha ilibaki moshi tu. Kisha baadaye Mwalwi Khairuddin Sahin ilimwelezea ndoto yangu hii katika msikiti wa Kabutramala. Akasema hii ni wazo lako, hakuna ndoto ya kweli. Yeye anaeleza ndoto yake nyingine kwamba nikaona katika ndoto kwamba mimi na ndugu yangu tumeenda sokoni na mji mzima ilikuwa wa mabaniani, tulisikia mtu mmoja anasoma Qur'an tukufu. Tuliporudi tulimkuta bado alikuwa anasoma Qur'an tukufu. Nikapata wazo moyoni kwamba huyu mtu ni Muislamu na ni shujaa sana ambaye anasoma Qur'an tukufu katika mji wa mabaniani. Baada ya bayet nilipoona picha ya Sinama la Salam nikajua kwamba huyo ni mtu ambaye alikuwa anarusha mweve katika ndoto yangu ya kwanza, na katika ndoto ya pili ni yule mtu ambaye alikuwa anasoma Qur'an tukufu. Hadhrat Meher Ghulam Hasan Sahib aliyefanya bayet mwaka 1898 anasema kwamba safari moja nilienda Qadian, Sinama la Salam akasema kwamba hali ya town iko huko Shalkor. Nikaeleza habari ya town na pamoja na hii nikaeleza ndoto yangu kwamba katika ndoto niliona kwamba nyumba yetu imezingirwa na polisi ambao walishika banduki. Sinama la Salam akasema nyumba yako itasalimika katika town na Mungu atakulinda. Kwa hivyo wao walisalimika katika town. Hadhrat Sheikh Ata Muhammad Sahib yeye anaeleza riwaya yake kwamba baada ya kuzaliwa kwa mtoto wangu Abdul Haq nilikuja Qadian, na katika msikiti wa Mbarak katika ndoto niliona kwamba Sinama la Salam anatembea msikitini na sanduku imewekwa msikitini. Sinama la Salam akaandika jina langu kwa wino nyekundu katika kitabu, na akasema umwambie Babu Fatheddin kwamba mwaka huu tarehe 13 wa Desemba mkutano wa mwaka hautafanyika. Na wakati huo msikiti ulikuwa si mkubwa sana, na katika ndoto niliona kwamba wakurugenzi wa ardhi saba wamekaa karibu na msikiti, na Hazur ameniita katika hawa saba. Na nilipouliza maelezo ya ndoto hii ni nini, Sinama la Salam akasema kwamba wakurugenzi wa ardhi saba watajiunga na jumuiya. Hadhrat Mala Ghulam Hussain Sahib Muhajir aliyefanya bayat mwaka 1891 anasema kwamba katika Rohtas kwa kupitia ndugu yetu Gulabdin tulikuwa tukisikia vitabu, alikuwa akitusomea vitabu na sisi tulikuwa mashia. Alikuwa akisoma Miratul Ashikin, na baadhi wakati huyu ndugu alikuwa akitusomea vitabu vya mafukara na Imam Ghazali. Siku moja akasema kwamba Siraju Salikin kitabu cha Imam Ghazali angezaliwa siku hizi na sisi hata tungelazimika kutembea maili 300-400 lazima tutamwendea. Kwa bahati vitabu viwili vya Sinama la Salatu Salam, Tozi ya Maram na Ushindi wa Islam vilitufikia. Baba Kutubdin alituletea vitabu hivi, na yeye aliona ndoto kwamba ameenda Sialkot na amekutana na Sinama la Salatu Salam. Kwa hiyo akaamua kwamba lazima ataenda Sialkot, na kadri aliona katika ndoto mavazi na alimuona Sinama la Salatu Salam, alimkuta vile vile Sinama la Salatu Salam. Na wakati wa kurudi alileta vitabu viwili, na alikutana na Mulshi Gulabdin, na kwa kumpatia vitabu akasema mimi naenda kumuona binti yangu na unayo siku mbili, kwa hiyo unaweza kusoma vitabu hivi. Yani akasema mimi nasafiri, kwa hiyo ubaki na vitabu hivi. Kwa hivyo Muchisa akatusomea vile vitabu viwili, na baada ya kusoma akasema kwamba vitabu hivi ni bora zaidi kuliko vitabu vya Sheikh Imam Ghazali na Sheikh Attar, kwa sababu alikuwa akisoma vitabu vyao. Kwa kusoma vitabu Sheikh Nama al-Islam akasema kwamba maandiko haya ni bora zaidi kuliko vitabu vya Sheikh Ghazali. Siku zile Sheikh Nama al-Islam alitoa tangazo la bayat, mimi na Mushik Alauddin Sahib na Miala Datta Sahib sisi watatu tukaandika barua ya bayat, na ilikuwa labda mwaka 1891 alipotusomea vitabu vyote. Nikasema kwamba uliahidi kwamba tukipata mtu wa aina hii hata tukilazimika kutembea maili 104 lazima tutaenda. Tumeshafanya bayat na mkutano wa mwaka 1891 unakaribia, twende tukahudhurie mkutano wa mwaka na tumuone Sinama la Sallam. Kwa hiyo tukaamua sisi wote watatu kama tutaenda kule, na mimi nilikuwa nikifanya dukani mbali maili kama 5-6 kutoka ile kile kijiji, na tukaamua kwamba sisi sote tutaenda pamoja, lakini wale wawili wakatangulia. Na kule katika station ya Kiriala wala wakaenda kule, na mimi nilipanda gari kutoka Jhelum na Kiriala tulikutana sote watatu na tulikula chakula, na watu wakasema gari itaondoka saa 12 usiku. Kwa hiyo tukatembea kidogo kule mji, na jioni tukakata tikiti ya Batala, na usiku tukafika Batala, na tukafika katika nyumba moja, na kule kulikuwa hakuna kitanda na kulikuwa uchafu, hatukupenda kulala kule. Tukafika katika msikiti wa mji na tukalala pale, na kwa bahati ule msikiti ulikuwa msikiti wa Mwalimu Muhammad San Batalwi. Baada ya swala ya alfajiri, Mwalimu Sio akatuuliza kwamba wageni wamekuja kutoka wapi. Tukamwambia Munshig Alauddin Sahib kwamba wewe ni msomi, kwa hivyo uzungumze na Mwalimu Muhammad San Batalwi. Akasema kwamba sisi tumekuja kutoka Jhelum. Mwalimu Muhammad San kwa kutuona wageni akatupatia tamu, na akatuuliza kwamba umekuja kufanya nini hapa. Muchisa akasema kwamba Mirza Sahib amedai kuwa masihi na sisi tunaenda kuhudhuria mkutano mwaka. Anasema jambo moja limebaki kueleza hapa kwamba Muchisa alipotusomea vitabu by Aladdin Sahib kwamba Mirza Sahib anayesema kwamba Masihi amekufa na mimi nimekuja badala yake si jambo la kawaida, na anayeandika maneno haya si mtu wa kawaida ambaye anaondoa kosa la muda mrefu. Anasema sisi tulikuwa pale katika msikiti wa Muhammad sana, yeye akasema kwamba je, umeenda mwenda wazimu? Ikiwa Mirza Sahib angekuwa mkweli, lazima mimi ningeenda na ningefanya bayat, kwa sababu mimi ni msomi na mimi namfahamu vizuri. Yeye amefungua duka na haitaendelea na atapoteza hela yake bure. Kwa hiyo kwa kusikia hii wenzangu wakakaa kimya. Mimi nikasema kwamba tayari tumeshatumia hela, lazima sasa tutaenda kule Kadian. Yeye akatupatia chakula, na baada ya kula chakula sisi tukaenda Kadian kwa miguu. Tulipofika Kadian, mkutano ulikuwa umeshaanza, watu 25 walikuwa wanahudhuria, na jukwaa iliwekwa na pilau ilipikwa, na tukala pilau na tamutamu, na Dr. Abdul Hakim alitupatia malazi. Tukalala pale. Asubuhi saa 4 tena tukaenda kuhudhuria mkutano. Sinama al-Islam akaja, na wazuri alikuwa akivaa kofia ya room, au baadhi wakati alikuwa akivaa kilemba juu ya ile kofia, na kofia ilikuwa ikionekana katika kilemba chake. Sinama al-Islam aliposimama jukwani, nikamwambia wenzangu kwamba angalieni mtu mwenye nuru aina hii anaweza kupatikana. Tungemkubali maneno ya Mwalimu Muhammad Hussein Batalwi, tusingepata bahati hii ya kumuona Sinama al-Islam. Hakim Abdus Samad Sahib anaeleza habari ya kumuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya bayat mwaka 1995. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema katika hutuba kwamba Mwenyezi Mungu amenituma kwa kuwa Masihi aliahidiwa watu ambao kwa sababu ya kutokuwa na elimu hawawezi kuamua wao wasome dua hii kwa wingi sana ambayo inasomwa katika swala, yani ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Wasome dua hii wakati wa kutembea, wakati wa kukaa na wakati wa kusimama, na Mwenyezi Mungu atadhihirisha haki juu yao. Anasema mimi nikaanza kusoma dua hii wakati huo huo, baada ya siku chache niliona kwamba katika ndoto nimeona kwamba nipo katika msikiti wa mtaa wangu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kule, mimi nataka kupeana mkono, lakini shekhe moja kipofu akanizuia. Nilitaka kupeana mkono kwa upande mwingine, lakini alinizuia kule pia, na upande wa tatu pia nilipojaribu tena akanizuia. Kwa hiyo nikapata hasira, kwa hiyo nikataka kumpiga. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema usipate hasira, usimpige. Nikasema hazuri, nataka kupeana mkono nawe, lakini huyu shekhe kipofu ananizuia. Na katika hali hii nikaamka asubuhi, Mir Kasim sahib na Mir Mahbuba sahib na Kadir Bak sahib niliwaelezea ndoto yangu hii. Mir sahib akasema kwamba umandikie ndoto yako hii kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na chini yake uandike kwamba mimi naandika bayati hii kama ni bayati yangu. Kwa hiyo nikaandika Mauli Mahbuba nsema alikuwa sima na jumuiya, akasema kwamba wewe hujui tabia ya baba yako, ni mkali sana, hata kuruhusu kwamba uishi nyumbani kwake. Nikasema mimi sijali kuhusu baba yangu. Kwa hiyo Zura akakubali bayati yangu, na niliandikiwa kwamba bayati yako imekubaliwa, hata mtu unatukanwa usijibu matukano haya. Zura anasema haya ni matukio kadhaa niliyoeleza mbele yenu, Mwenyezi Mungu ajalie vizazi vya wazee hawa waendelee kubaki na jumuiya kwa imani sana, na kila mmoja wetu Mwenyezi Mungu atujalie sisi tupate maendeleo katika imani yetu. Siku hizi katika Qadian maandalizi ya mkutano wa mwaka yanafanywa, kesho mkutano mwaka utaanza. Fanyeni maombi kwamba Mwenyezi Mungu afanikishe mkutano wa mwaka kwa upande zote, na wahudhuriaji wote wapate baraka na faida sana kwa kupitia mkutano huu wa mwaka. Nawaambia wageni pia ambao wameenda katika nchi mbalimbali, takriban katika nchi 21 22 wameshaenda kule kuhudhuria mkutano wa mwaka, nawaambia hawa wote wahudhuriaji kwamba watekeleze lengo la safari yao, na wafanye maombi sana, na fanye maombi mahali ambapo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya maombi. Wakipata nafasi ya kufanya maombi pale, basi lazima wafanye maombi, na wafanye maombi sana kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya, wafanye maombi kwa kusalimika katika shari ya maadui, na wanatakiwa wafanye maombi haya haswa. Vile vile fanyeni maombi kwa ajili ya umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu awaongoze na awaelekeze njia iliyonyoka ili waweze kumpokea imamu wa zama hii. Hali kadhalika siku hizi hali ya nchi za Waislamu ni mbaya sana, hasusan nchi za Arabuni, na hasusan hali ya Syria si nzuri. Wahamadia wa kule wananiandikia kwamba hali ni mbaya kiasi hiki kwamba watu wanaishi nje hawawezi kujua hali ikoje. Kwa hiyo mnatakiwa mwakumbuke hawa ndugu katika maombi yenu, mwakumbuke watu wote na hasusa wanajumuia. Mwenyezi Mungu awalinde hawa ndugu wote katika kila shida na katika kila usumbufu. Mwenyezi Mungu awaongoze viongozi wa nchi na wananchi pia ambao wanapigana wenyewe kwa wenyewe, badala ya kupigana waweze kurekebisha hali yao kwa mazungumzo. kwa sababu ya hali hii wagaidi na maadui wa Islam wote wanapata faida, na kwa sababu ya hii hali inaendelea kuwa mbaya zaidi, Mwenyezi Mungu awangamize makundi haya mawili pia, ili washindwe katika mpango wa kudhalilisha Islam, na vile vile kwa kutimia jina la Islam mipango wanaofanya, wao washindwe katika mpango wao na uso mzuri wa Islam ambao jumuiya inaeleza dunia iweze kuona vizuri. Mwenyezi Mungu aiweke baraka katika nia zetu na katika juhudi yetu, na tuweze kuiona dunia nzima chini ya bendera ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika siku za mkutano wahudhuriaji ambao wameenda kule, wao wanatakiwa wazingatie maombi haya. Pamoja na hii, baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza tatu. Jeneza ya kwanza ni ya Professor Bashir Ahmad Chaudhry Sahib, aliyekuwa mwana wa Chaudhry Sharafuddin Sahib wa Lahore, tarehe 2 wa November, baada ya kupata marazi ndefu katika umri wa miaka 68 amefariki, na lilawi na laharajun. Tarehe 28 wa Mai 2010 alikuwa katika msikiti wa Nur Model Town, ambapo alipigwa risasi tano na katika mkono wa kulia na mguu wa kulia alipigwa risasi. Mwaka moja na nusu aliendelea kupata matibabu. Alipata shida sana katika hali hii ya maradhi, lakini kwa subra sana aliishi na hakuleta malalamiko yoyote juu ya ulimi wake. Alipona kidogo, alianza kutembea, lakini kudra ya Mwenyezi Mungu ilishinda. Alikuwa msaliaji sana na alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu. Alikuwa mnyenyekevu sana katika kazi ya jumuiya, alikuwa akitoa huduma zake na alikuwa akipenda sana nidhamu ya uhalifa. Alifanya masters katika economics na katika lugha ya Kiingereza, na alikuwa professor katika chuo cha Punjab, na vile vile alikuwa advisor. Aliandika vitabu sita vya Kiingereza ambavyo vinasomeshwa katika shule. Alikuwa mshairi pia wa lugha ya Kiingereza. Katika wilaya yake, katika idara ya Wakfe Noor na Taalim, alitoa huduma zake. Katika Gulberg, nyumba yake miaka 20 ilitumika kwa ajili ya swala. Katika michango alikuwa akishiriki. Ameacha mke, mabinti watano na watoto wa kiume wawili. Mwenyezi Mungu awapatie subra na aiweke roho ya marehemu mahala pema. Jeneza ya pili ni ya Babar Ali Sahib. Tarehe 17 wa December 2012 amefariki katika umri wa miaka 30. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Hazur anasema hii pia ni ushahidi. Pamoja na bana Abdul Qadir Sahib alienda kutembelea jumuiya. Kwa sababu hii ilitokea katika kazi ya jumuiya, kwa hivyo yeye pia ni shahid. Baada ya kutembelea jamaat saa moja jioni alikuwa narudi, na barabara ilikuwa ndogo, na alikuwa juu ya pikipiki, kwa hiyo iligongwa na tractor. Na kwa sababu ya ajali hii, Sheikh Abdul Qadir Sahib na bana Babar Ali walijeruhiwa sana, na mahali ambapo ajali ilitokea ilikuwa jangwa. Watu walipoona wamejeruhiwa walifahamisha polisi, walipelekwa hospitalini, lakini Babar Ali Sahib kwa sababu ya majeraha alifariki njiani. Marehemu alikuwa mtu mwema sana, na alikuwa mtiifu sana, alikuwa alitoa wakfu maisha yake. Alifanya kazi ya kuweka dish kwa ajili ya mtie kwa moyo sana. Baba yake alifariki katika utoto wake. Ameacha mama mzee na na dada Mwenyezi Mungu amjalie mama yake Subra marehemu alikuwa Musi amezikwa katika bahishti Makbara Qadian. Abdul Qadir Sahib pia amejeruhiwa, fanyeni maombi kwa ajili yake Mwenyezi Mungu amjalie afya njema. Jenerali ya tatu ni ya Rubina Muzaffar Sahiba ambaye alikuwa Mirza Muzaffar, mke wa Mirza Muzaffar Sahib Shahid, tarehe 3 wa December baada ya kupata maradhi ya cancer miaka miwili alifariki, na lillahi inna ilaihi rajiun. Tarehe 28 wa Mei mume wake aliuawa katika msikiti wa Daru Zikr. Alionyesha subra sana wakati wa msiba huu. Maiti ya mume wake ilipoletwa nyumbani kwake alikuwa anatamka kwamba asilie mtu yeyote, kwa sababu ya ushahidi wa mume wake yote alikuwa analia, alikuwa anamzuia, kila mmoja anatakiwa awe radhi kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa anatoa machozi lakini alionyesha subra sana pamoja na baba yake. Aliwahi kuishi katika Sierra Leone pia kwa muda mfupi baada ya kuolewa kwake mwaka 1988. Alienda pamoja na mume wake Japan. Kule aliwahi kuwa Secretary Shao Shad katika Tokyo na aliendelea kutoa huduma za jumuiya. Aliendelea kutoa huduma zake na alishiriki katika mipango ya mahubiri, na alikuwa akishiriki katika mipango ya michango, na alikuwa akitoa jewelry yake, dhahabu yake katika mchango. 2004 walirudi kutoka Japan, Pakistan, na kule pia alipata bahati ya kutoa huduma katika idara ya Lajna. Alikuwa Naib Secretary Kiadat Halka Nur, na alikuwa akipenda sana uhalifa. Alikuwa akisikia hutuba katika MTN, alikuwa akiandika points, kisha alikuwa akieleza points zile kwa watu wengine, wanawake wengine. Alipata maradhi kwa muda mrefu lakini hakuleta maneno ya malalamiko juu ya ulimi wake. Alipokuwa akipokea zawadi katika sura ya hela, na alikuwa akitoa mchango juu yake. Ndugu yake alikuwa katibu wa fedha, alikuwa akisema kwamba utoe mchango mara moja kwa mwezi, lakini alikuwa akisema kwamba kila mara nikipata kipato lazima nitoe mchango ili nisiahirishe majukumu yangu. Baada ya kuugua muda mrefu 2011 alikuja kuhudhuria mkutano wa mwaka hapa. Alikuwa hana watoto. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.